Voqea 20-avgust kuni tushgacha sodir bo'lgan. Bu vaqtda ozodlikka gapirgan Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi chegara xizmati rasmiysi Gulmira Bo'riboyevaning aytishicha, Qorako'ldan 153 chaqirim uzoqlikda joylashgan Ichkili tosh chegara postida shartnoma asosida xizmat qilayotgan askar o'z xizmatdoshlari va bir chegarachining rafiqasini otib o'ldirgan.
Главный штаб пограничных войск ГКНБ генерал-майор
Chegarachi qotillikni sodir qilgach, qurolini olib yashiringan. Hozirda qochoq chegarachini ushlash bo'yicha maxsus tadbir boshlanib, voqea joyiga chegara xizmatining bosh shtabi raisi o'rinbosari Rizqul Musayev boshchiligidagi ofitserlar guruhi jo'natildi, dedi Bo'riboyeva. Hozircha voqea sabablari noma'lumligini aytgan Bo'riboyevaga ko'ra, ayni paytda o'lgan chegarachilarning shaxsi, ularning manzili aniqlangan, biroq hozircha ularning shaxsi ochiqlanmayapti. Ayni paytda Issiqko'l viloyati Ichki ishlar boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra, qotillikda gumonlanayotgan chegarachi 5 kishini otib o'ldirgach, yana bir chegarachining rafiqasini qurol-yarog' saqlanadigan omborga qamab qo'ygan. Issiqko'l viloyati Ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Stalbek Isinbaqinovning ozodlikka bildirishicha, qochoq harbiyning yashirinishi mumkin bo'lgan hududlarda xavfsizlik choralari kuchaytirilgan va yurlarda militsiyaning ko'chma postlari o'rnatilgan.
Bizda сейчас уже операция введена. Белгисиз тарафтан качып кетип
Biz hozir maxsus tadbirni amalga oshiryapmiz. U noma'lum tomonga qochib ketgan-ku. Biz vaziyatni o'rganyapmiz. Barcha choralar ko'rilyapti, dedi Isinbaqinov. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Qirg'izistonda shu paytgacha chegarachilar orasida o'z xizmatdoshlarini ommaviy ravishda otib o'ldirish ilk bor uchrayapti. Lekin chegarachilar orasida o'zaro kelishmovchiliklar tez-tez kuzatiladi. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisining sobiq o'rinbosari Marat Imonqulov bunday voqeaning sodir bo'lishiga armiyada tartib intizomning yo'qligini sabab tarzida ko'rsatadi.
Yerdan ko'p versiyalar bo'lishi mumkin. Negizgi versiyalar neftchilarning zaymatashiniga qotmasdi. O'shadagi ko'pchilikda o'shadagi shunday tragediyalarga
juda ko'plab taxminlar bo'lishi mumkin, lekin asosiysi o'zaro kelishmovchiliklar shu kabi fojialarga olib kelyapti. Askarning ruhiy holati, uning tarbiyasi bilan shug'ullanuvchi kimsa yo'q. Bu nafaqat chegara xizmatida, balki qurolli kuchlarning barcha sohalarida shunday holatni kuzatish mumkin, deydi Imonqulov. Qirg'izistonda bu voqea joriy yil may oyida Qozog'istonning Arkan-Kergin chegara postidagi voqeani esga soladi. 30 may kuni Qozog'iston-Xitoy chegarasidagi olis o'rmon chegara postida 14 nafar chegarachi va bir o'rmonchi o'ldirilib, ularning jasadlari yoqib yuborilgandi. Vladislav Chelax ismli chegarachi ushbu qotillikni sodir etganlikda gumonlanib, qo'lga olingan.